Sýja 138. Plantur av bønum fyrsta sumri. Summardagi. Summardagi eitt av okkara fyrstu vartegnum. Så kjøtt som kæven tanar, etla lukka i vekrunum, spretta summardagarnir, og av summon tægjum veksa tær så tattir, at þeirra lukna vi a blómuteppi. Lesi meira om summardagi av blæsu i 15 i bjókinu Lúv og Gráur. Vandlig varhegasølja. Varhegasølja blómar vandlig a tullja a sumre og eikjent av tí fævurt gul og krúnene og stór og tattvaksn og blövunun við vaksa tatt saman í stóni nýri við rótuna og blágröna lítið. Blöyni klóskjert sum sigi nekkum skerpi á blænun og hvussu stór innvíkjini etla skörinni og blærund nýr. Blæði sjóltir álengt. Fjævur akra og skörinni gengi inn í holt blæði og venda fram mot blæðotunum. Varhegasølja kurva blóma. Varhegasøljan ímiskar til støttar 5-40 cm, allt eftir hvussu vaksra lúkjintinni á stænun. Leggjinir bera angi blö, þær ógrendir, opnir innan og hefa mjölkasefju sum vandlig hjá heiasöljum. Þær plantan hefur blóma, standa þeir fúinu, kvítu fræin í eftir leggjinun sum regnskjól. Mongur þeir við varlega hefa henta eina af hesum blómun og rönt etnina. Institutar okkurst og blæsur í einan andansóttu etla rittju kvikliga trutja fyrir öll fræin á gongur institutu út. Fræin vera spjatt við vindi etla þeir henga föst í dýrun og fölkunni koma fram við.